sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Od kako je krenula specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini, sve kulturne kao i sportski akteri u Rusiji su pod sankcijama i ne mogu da se takmiče ni u jednom takmičenju u Evropi i u svetu, sem u svojim lokalnim. Kako izgleda u ovom trenutku sport u Rusiji? Večerašnji moj gost je naš košarkaški reprezentativac Ivan Paunić i trenutno igrač Lokomotive Kuban iz Krasnodara, jedan od retkih stranaca koji je ostao u ruskoj košarci. Ivane, još jednom dobroveče, hvala ti puno što si izdvojio vreme za nas i za Miljanov korner. Pa evo da na početku nam kaže kako se osjećaš i kakva je trenutna situacija kod tebe u klubu.
Dobroveče Miljane, veliki pozdrav za tebe i tvoje gledalce. Situacija u Rusiji je manje više ista kao što je bila kada sam došao ovdje u augustu. Situacija, eto, videli ste, počeo taj rat, ja mislim, početkom februara. Sve se jednostavno zakomplikovalo. Da ne pričamo sad o košarci, bilo bi malo sebično, eto, tamo je rat i dosta ljudi je izgubilo živote i dece i jako mi žao što je sve tako i takva situacija. Stvarno svi ono molimo Boga svaki dan da se to što pre završi i da se vrati u Ukrajini život u normalu i generalno da se smiri cijela situacija u svetu. Kažem, dosta nedužnih ljudi je stradalo, ali eto, opet kad se osvrnemo sad na sport, meni lično kao i svima ostalima je jako žao što uopšte sport umešan u politiku, zašto to uopšte nije onako odvojeno i da nema nikakvih dodirnih tačaka. Dosta ruskih klubova je, kao što ste videli, tri ruska kluba su izbačene iz Euroligije, mi Lokomotiv Kuban je izbačen iz Eurokupa, to su sankcije generalno Evrope i jako mi je stvarno žao što nismo dobili šansu do kraja da završimo tu sezonu. Imali smo jako dobar tim i stvarno smo imali tim za top 4 i da probamo da osvojimo taj Eurokup i da sljedeće godine igramo Euroligu, ali opet kažem, sebično je sad govoriti o košarci, jednostavno tako je kako je, ostalo nam je da odigramo domaće prvenstvo VTB, dosta igrača iz Evrope otišlo, to jest raskinulo ugovore, neki su otišli svojevoljno, neki su morali da odu, tako da, eto, takva je situacija kakva jeste.
Krasnodar je u blizini ukrajinske granice. Ima li tu, da li se osjećaju taj sukob, da li se osjeća u Krasnodaru i da li su neke promjene u tvom gradu nastale?
Pa jeste, mi smo dole blizu Mariupolja i generalno ništa se ovdje se stvarno ništa ne osjeća. Kažem, sve normalno kao što je bilo pre toga. Jedino što nam je aerodrom zatvoren već duži period, već koliko, dva mjeseca, mjesec i pol dana. Tako da su nam putovanja generalno naša i ekipa koja dolaze kod nas da igraju otežana, pošto nama je svako putovanje minimum 4-5 sati ili vozom ili autobusom. To je do Stavropolja autobus gdje sa tog aerodroma hvatamo dalju direkciju i to je do Moskve, potom da li je Sankt Petersburg ili Kazanje ili gdje već, ali to su putovanja minimum, kažem, 4-5 sati autobus, opet 4 sata do Moskve i poslije još 2-3 sata, bukvalno treba vam ceo dan da biste stigli do tog nekog grada u zavisnosti s kojom ekipom igrate i jedan dan vam je manje više priprema za utakmicu.
Tako, znači tako nešto vas očekuje sada kada putujete za Sankt Petersburg, je li tako?
Jeste. Evo, sutra krećemo u 6 ujutru na put autobusom 5 sati do Stavropolja, posle trebamo avionom 4 sata do Moskve i od Moskve mislim da je oko 2-2,5 sata do Sankt Petersburga, tako da krećemo rano ujutru, stižemo tek uveče kasno. Sljedeći dan, to jest nedjelja, će biti vjerojatno slobodno jutro, uveče imamo pripremni trening i scouting za utakmicu i u ponedjeljak je utakmica sa Zenitom.
Lokomotiva imala dosta Amerikanaca, kako je situacija sa njima, da li su svi napustili klub?
Pa nisu, napustilo je do sad 3 ili 4 igrača, slagaću vas, ostala su ostao Erik McCollum, ostao je Motley i Benford koji je potpisao i zastane sad ugovor pre dva meseca. To je zasigurno tri igrača koja su ostala i mislim da će ostati do kraja sezone. Ja kao četvrti stranac i ostalo su ruski igrači ili su igrači podmlađen sastav ili su to naši neki, to jest naši reprezentativci, tako da je za sada samo četiri stranaca sa mnom u Lokomotivu ostalo do kraja sezone.
Možda nije onako ljudski da te pitam, ali ono što me interesuje je kako je situacija u klubu, pre svega čim su ostali Amerikanci, pretpostavljam da su plate na vreme.
Jeste, što se tiče tih stvari, stvarno što se tiče Lokomotive, to je stvarno jedan fenomenalan klub sa svim mogućim predispozicijama da igra Euroligu i kaže vam i hala i uslovi i plate. Evo koliko ja znam, ja sam ovde dve godine, razgovarao sam i sa prijateljima i drugarima koji su ovde igrali pre 7, 8, 10 godina, ovde nikad plata nije kasnila, niti premija, tako da je to sve u dan bilo. Evo sad smo imali na primjer situaciju kada je počeo rat, rublja je sa 70 otišla na 140, što znači da su nama duplo veći ugovori, to jest sponzorima i klubu. Predsjednik izašao, rekao je samo da bukvalno sačekamo 10 dana da oni da nađu rešenje i eto prvi put da kažem da je 10 dana kasna plata i mi smo tu platu dobili, što je opet na štetu kluba jer su mnogo veći novac sad dali. Mislim da je na kraju uplaćena plata na 110 ili 105, opet je velika razlika od 70 kad smo potpisali. Tako da je klub što se toga tiče stvarno maksimalno korektan i sve smo do sada novac primili i dobili smo od predsjednika garancije da neće biti nikakvih problema do kraja sezone. Evo čak i predsjednik ušao u slačionicu pred utakmicu sa Unixom i podelio stvarno lepe premije, to jest dao je premiju ako se dobije utakmica sa Unixom. Mi smo dobili tu utakmicu posle produžetaka i stvarno odmah smo dobili bonuse i dobili smo sad evo još veći bonus dobijamo ako se dobije ekipa Zenita u gostima.
Ima li pritiska na strane igrače da napuste Rusiju?
Pa kažem, imali su dosta evropskih igrača imalo pritiske u smislu Poljaci, Litvanci, Letonci. Mislim, koliko ja znam, njima su bukvalno poslati svoji mailovi iz ambasade da moraju da napuste zemlju, da više ne igraju za ruske klubove ili u protivnom će im biti oduzeti pasoši ili neće moći više da igraju za reprezentaciju. Vjerojatno ste ispratili i poljski igrač Ponitka šta je Gortat izjavio, da je to sramno što se vratio Zenit u ovoj situaciji i da na njega više ne računaju reprezentaciju, on istog trenutka raskinuo ugovor i vratio se nazad. Kažem, dosta Amerikanaca u Zenitu, iz ekipe Zenita se vratilo, oni su bukvalno svi otišli, ali evo vratilo se njih 5-6 i oni po meni sad trenutno na papiru možda imaju najbolju ekipu sigurno za osvajanje VTB-a. Kažem, mi smo počeli jako dobro da igramo, imamo stvarno dobru hemiju, dobra hemija je među nama i stvarno jako dobro igramo, pokušavamo da sad je period kad treba da se forma podiže i mislim da to radimo onako kako treba i da će biti to jako dobro do kraja.
Da malo popričamo i o toj košarci, poslednji meč odigrao si sjajno, bio je to tvoj najbolji meč uopšte u ovoj sezoni, 18 poena, kako ti vidiš svoju formu?
Ja sam ono kako se kaže igrač zadatka, šta se od mene traži, ja to radim, tako da kažem dosta stranaca je bilo tu i nije bilo mnogo prostora da se za neku veću minutažu, ali odlaskom par igrača, eto mi smo dobili sve utakmice, meni se minutaža povećava iz utakmice u utakmicu, tako da se nadam da će to do kraja sezone sve bolje i bolje biti i da ću uspjeti da pokažem kad je najbitnije u tom play-offu šta mogu i koliko mogu da doprinesem ekipi. Bilo je tu dosta dobrih utakmica, žao mi opet što eto nismo taj Eurocup završili. Imali smo utakmicu s Partizanom i jednostavno borili smo se u grupi za prvo mesto, ali eto, to mora se zaboravi. Ostalo su nam još 4 kola nama do kraja. Imam to jedno gostovanje sad Zenit i 3 domaće utakmice sa Nižnim Novgorodom, Avtodorom i Parmom.
Da.
Ako dobijemo, kažem, Parmu i Saratov samo kući, mi smo sigurno četvrti i imamo prednost domaćeg terena u prvoj utakmici play-offa. tako da je to trenutni cilj kluba da završimo regularni deo kao četvrti, a ako tako bude i prođemo to prvo, mislim da je već tamo zasigurno CSKA prvi, tako da polufinalna utakmica bi vjerojatno bila sa CSKA.
Koliko ti znači to što ti je tu trener Maksimović, ipak s njim lakše sarađivati kada imaš nekog svog?
Pa jeste, on je stvarno uneo neku novu energiju i stvarno dosta mladih igrača je dobilo iz ruske košarke šansu, dosta njih je pozvano i na širi spisak reprezentacije, tako da mislim da je generalno i neka filozofija kluba i da se razvijaju ti mladi igrači uz te strance, tako da mislim da to jako dobro radimo. Mladi igrači mislim da su maksimalno iskoristili šansu kad god su dobili, tako da sam siguran da će to sve bolje i bolje biti i nekako mnogo agresivnije smo počeli da igramo sa pasom više, što mi se mnogo više sviđa i mnogo lepše izgleda na terenu.
Možda i dobra strana za rusku košarku, ovaj odlazak ovolikog broja Amerikanaca i stranaca, što će mladi ruski košarkaši dobiti priliku da igraju, a to će se odraziti i na selekciju Rusije i na naravno našeg trenera koji predvodi, Lukića koji predvodi taj tim.
Jeste, naravno, pa eto kažem, 3-4 strance otišlo, to znači da se automatski otvara 3-4 pozicije za 3-4 nova igrača da pokažu šta mogu. Predsjednik je stvarno zadovoljan mladim igračima to što su doprinili zadnjih utakmica i mislim da mogu još više da naprede, da doprinesu. Opet naravno za rusku košarku to je super i za našeg trenera Zorana Lukića koji fenomenalno radi posao i reprezentaciji u klubu. Mislim da je jedini trener u Rusiji koji bukvalno ima samo jednog stranca tokom čitave sezone, to su sve ruski igrači i stvarno jako dobro rade. I evo sinoć ko je uspio da isprati utakmicu sa Zenitom, Zenit je bukvalno zadnji minut prelomio utakmicu i dobio. Bukvalno bilo je na igralo se na poen više, tako da je utakmica bila jako dobra, oni dižu formu, kažem i oni kao ekipa su imali dosta oscilacija u smislu dosta igrača povređeno bilo, pa su imali COVID, pa i bukvalno većinu utakmica nisu ni odigrali u punom sastavu. Tako da generalno kad se gleda tabela nije realna za ono kakve su ekipe i kako mogu da igraju. Evo mi smo, kažem ti, šesti, a u Eurokupu smo bili prvo mesto. Tako da, znaš, desi se da s nekog teškog putovanja iz Evrope
jasne.
Ideš ekipi tipa Parme ili Saratova koji imaju jednu utakmicu nedeljno, koji su ono bukvalno spremaju se 6 dana za tu utakmicu i sveži i spremni. Tako da je tu bilo par nekih kiksava koji nije trebalo, ali evo, na kraju se to sve završilo, manje više i poenta i cilj bio da se bude u prve 4 ekipe i mislim da ćemo to ostvariti sa ove 3 utakmice kući koje imamo sigurno.
Reci mi, s obzirom da pitanje je kada će se uopšte ruski klubovi vratiti u Euroligu, Eurocup, postavlja se pitanje da li će se uopšte vraćati, da li već ima naznaka o nekim planovima od predsednika ili bilo koga za sledeću sezonu, kako ti razmišljaš uopšte o tom?
Pa ništa, ja kao ja generalno, meni stvarno ovde fenomenalno i stvarno dajem maksimum i na treningu i na utakmici kad god dobijem priliku i ja bih želeo da ovde ostanem što je duže moguće, ako uspijem i da završim karijeru kad god to bilo, da godinu, dve, tri, kad god. Stvarno meni ovde i mnogo me i sa saigračem imam super konekciju i generalno sa celim klubom, tako da ja sam stvarno presrećen ovde. A što se tiče budućnosti kluba i generalno ruskih timova, stvarno ono što sam samo preko medija ispratio da se još uvek ne zna, za sada stoje te sankcije koje jesu, da ne mogu da klubovi igraju, to jest u ovoj sezoni više Euroligu i Eurocup. E sad za sledeću sezonu šta će biti do augusta, septembra, stvarno ne znam i stvarno ne znam do kad može uopšte ova situacija da potraje generalno. Što se tiče rata samog i ove situacije u Evropi, jer iz dana u dan se menjaju se, vesti se menjaju, te je dobro, te nije, te bit će za 5 dana, 10, tako da to niko ne zna i generalno stvarno teško klubovima kako za sledeću sezonu pripremati uopšte ekipu, da li praviti ekipu kao za Euroligu sa mnogo većim budžetom, ili se fokusirati samo na VTB gde bi dobili možda veću šansu ruski igrači, gde će biti manje stranih igrača, tako da što se toga tiče, stvarno još uvijek ne znam. Niti je uopšte bila tema oko toga za sada.
Kad je reč o tvojim planovima, ti si u Krasnodaru sa porodicom, je li tako?
Jes. Nisi... Tu mi je supruga i klinac. Da. Klinac ide on u vrtić, upisali smo ga u vrtić, supruga je tu. Tako da mi smo ovde, oni su sa mnom bukvalno čita cele sezone.
Nisi razmišljao da ih vraćaš možda u Srbiju kada je sve ovo počelo?
Pa kad je počelo, ja sam teo njih da sklonim u Srbiju, ali je bila situacija jako komplikovana zbog aerodroma, kažem, zato što je zatvoren aerodrom. Da je otvoren aerodrom, to je bilo super, mislim, to je let 2,5 sata do Beograda, direktan let Krasnodar, Beograd, i to je super. E sad u ovoj situaciji supruga sa malim klincem treba da ide 5 sati vozom, pa 5 sati avionom, pa da čeka na aerodromu, tu je malo komplikovano. Ali vidjet ćemo šta će biti, evo, ova sezona će se i ranije završiti, ja mislim da će sve biti možda do sredine, kraja maja gotovo, to jest, evo, nama je posljednja utakmica 16. aprila, posljednja utakmica regularnog dela, već 19. 20. počinje play-off, tako da do 20. maja mislim da sve finale da se igra, do 20. maja bi sve trebalo da bude manje više gotovo, pa ako se do tad nešto ne smiri, oni će sa mnom se vratiti nazad, a ako se ukaže prilika ili otvori aerodrom, kad god se otvori aerodrom, ja ću njih poslati kuće svakako.
Rekao si mi da ti sin ide u vrtić, deluje mi znači da je situacija u Krasnodaru potpuno i da je normal, život potpuno normalan, da ove sankcije nešto i ne utiču na ruski život.
Jest, što se tiče nekog života, kažem, ovdje se ništa ne osjeća, mali ide standardno normalno u vrtić, nema nikakvih problema. Kažem, jedino te sankcije koje Evropa i Amerika zadala Rusiji u smislu valute, plaćanja, transfera novca, tu je problem. Amerikanci ne mogu da na svoje račune da pošalju, na primjer, novac. Nama Srbima, ne znam, mislim da mi nismo nikakve sankcije do sad dali Rusiji i nama je dozvoljen transfer novca za Srbiju, onda, na primjer, ne možeš više od 5.000 dolara mesečno da podigneš na ruke i tako neke stvari. U tom nekom smislu je problem slanja novca stranih igrača. Evo, kod nas primjer Amerikanaca je problem kako da pošalju svoj novac na svoje račune u Ameriku, pa su tražili preko Gazprom banke, koja nema nikakve sankcije od Evrope i Amerike, da proba preko njih da pošalju za Ameriku ili neka opcija preko Kine za Ameriku, tako da je klub tu maksimalno korektan i hoće da pomogne igračima koji su u problemu u smislu slanja novca, da im nađe rješenje kako da taj novac prenesu na svoje račune i da pošalju kući.
Viđemo u Evropi nestašice, da li ih ima u Rusiji?
Pa ovdje, kažem, ne primećuje se to ništa, normalno u supermarketima je sve isto kao što je bilo, kažem, ništa se ovdje nije promijenilo, nešto da kažem, da ti sad mogu reći, evo, to da. Se promijenilo, u smislu aerodrom je zatvoren i problem je oko novca da se podiže, ko hoće da podigne veću somu na ruke, opet je podizanje novca, što je predsjednik Putin tražio da se nafta i gaz plaćaju u rubljama, u tom smislu, kada hoćeš sada kupiš ti dolar ili eure, banka ti uzima proviziju 12%. Što je sad problem, verovatno, za ljudi iz Evrope i Amerikance koji žele da kupe taj gas ili naftu, oni prvo moraju njihovu valutu da promene u rublje, a onda na sve to da plate 12% provizije banci.
E, malo da vidimo da li pratiš košarku u Srbiji, evo ovdje se zahuktava sada, Partizan će verovatno iskoristiti to što Lokomotiva ne učestvuje do kraja u Eurokupu, trebalo je, čini mi se baš u ovom kolu da igrate sa Partizanom, ili tako?
Jeste, trebali smo 30. da.
Tako je. Kako sada ti vidiš tu završnicu za naše klubove i uopšte rezultate i Partizana, naravno, i Crvene zvezde?
Pa Partizan, mislim, sam dolazak Željka Obradovića u Partizan je jedan ogroman plus. Prvo što, mislim, šta pričati o Željku, suludo je uopšte bilo šta reći. To je jedan od najboljih trenera u Evropi, osvojio je koliko, 9 Euroliga. Stvarno, kogod ima šansu da radi s njim je veliki, veliki plus. I to će biti mnogo, Željko će biti od mnogo velikog značaja za naše momke, koji će sutra se pridružiti reprezentaciji. Stvarno će pored njega mnogo naučiti, napredovati, i stvarno sam njegov dolazak je jedna velika težina i mislim da Partizan kad bude bilo najpotrebnije do sad je igrao stvarno savršeno, bilo je tu oscilacija, normalno svaka ekipa ima oscilacije, ali mislim da će on tempirati ekipu kad bude najpotrebnije da igra dobro i tu se sigurno ne brinem. Partizan je tu sigurno u top 4 ekipe u Eurokupu i nadam se da će ući u to polufinale, igrati finale da proba da osvoji i da sljedeće godine uđe u Euroligu. Sad ne znam kakva je situacija dalje za Euroligu, da li Partizan može da uđe ili...
Pa verovatno šampion će ući, s obzirom da je Monako kao ekipa koja je prošle godine ušla kroz Eurokup, on je u top 8, pa onda ostaje dobio wild card, ali postoje neke informacije da će čak i Partizan dobiti neki wild card ako ne učestvuju ruski klubovi, ali ajde o tom potom. Koga vidiš uz Partizan kao favorite za osvajanje Eurokupa? Evo da kažem, ne znam koliko pratiš, Cedevita je krenula u jednu strašnu seriju pobjeda u svim takmičenjima, mislim da je došlo do brojke 15, pa i Partizan pobedilo u posljednjem kolu.
Jeste, kažem, kad krene to play-out, bukvalno bit će teško, to se igra na jednu utakmicu i tu nikad se ne zna ko koga može iznenaditi. Evo, ja se sjećam, na primjer, prošle sezone, sa nama u grupi bio Monako, mi smo ga dva puta dobili 30 razlike, Monako je bio... bukvalno delio četvrto, peto mesto, da li će ući ili neće. Dobio je zadnje kolo, ušao kao posljednja ekipa i evo svoj Eurocup te godine, prošle godine. Tako da, dosta dobrih ekipa ima u Eurocupu. Pored Juventuda, Valencije koji dugi niz godina ima iste igrače i istu filozofiju, tu je Partizan, opet se pojačao Virtus koji možda i ne igra sad na nivou kom bi trebao da igra, ali uz ove igrače koji oni imaju na papiru, oni su ubedljivo najjača ekipa, oni su po meni sa ovim sastavom, oni su top 8 ekipa u Euroligi.
Tako je.
Stvarno imaju savršenu ekipu i ogroman budžet, tako da sigurno će i oni u nekom tom u završnici igrati mnogo bolje i Miloš je bio povređen i on će se vratiti, tako da treba i ova dva nova igrača, Haket i Šengelija da se uklope u taj sistem, ipak nije lako za 2-3-5 dana se uklopiti u sistem koji neko već igra 5-6 mjeseci, ali kažem ima dosta dobrih ekipa i sigurno će biti velikih iznenađenja. Kao što si ti rekao, evo Cedevita se podigla, Bursa Sport, ja gledam, oni imaju savršene navijače, njih je jako teško
pobediti.
Dobiti na gostovanju. Stvarno, Ulm je dobra ekipa, stvarno ima dosta tu dobrih ekipa koje mogu da iznenade i ja sam siguran da kad krenu ove utakmice na po jednu utakmicu da će biti sigurno 2-3 velike iznenađenja po meni.
Nadamo se da neće Partizan.
Ja se nadam, da, jer sam ja Partizanovac i evo sad pošto mi ne igramo, navijam za Partizan da to osvoji, da što više dogura, kako se kaže, u tom Eurokupu.
Dok ti i ja sada razgovaramo, Crvena zvezda ovim trenucima igra možda i presudnu utakmicu za plasman u top 8 Euroligije, Zvezda pa još neki klubovi, da kažem, iskoristili su tu situaciju eliminacije ruskih klubova i umešali se u plasman u top 8. Kako vidiš Crveno-Bele, pogotovo ono što me zanima, to je tvoje mišljenje o povratku Kalinića u srpsku košarku, nekako, da kažem, on je u zenitu svoje karijere poželao i vratio se u srpsku košarku. Nešto što uradio Željko Obradović, da kažemo, u Partizan, čini mi se da je ništa manje značajno nije povratak Kalinića u Zvezdu.
Jeste, mislim, Nikola je stvarno posljednjih godina odigrao na jako visokom nivou Euroligu, osvojio Euroligu, radio sa Željkom, on je igrač koji je stvarno mnogo, mnogo napredovao i to je po meni igrač kojeg bi svaki trener želeo u ekipi, stvarno. Momak je i timski igrač i bukvalno u odbrani, kako se ono kaže, sve krpi, sve stiže, tako da je stvarno veliko, veliko pojačanje za Zvezdu i sigurno veliki plus. On sama njegova igra i doprinosi njegovim saigričama da budu bolji, tako da je njegov povratak, kao što si ti rekao, može se reći skoro kao i Željko Bradović što je došao u Partizan. Tako da je to jako veliki plus za Srbiju i srpsku košarku.
Ono što želim ovako, već polako prilazimo kraju ovog našeg intervjua, Reci mi, ti si u svom jednom delu svoje karijere suočio si se sa jednom strašnim stvari, jednom strašnom bolešću. Kakvi su sada tvoji, da li imaš neke posljedice? S obzirom na, ovo sve pričam zbog COVID-a koji je bio u prošlom periodu, koji je još uvijek među nama, ali nekako su ga svi zanemarili. Da li je se Ivan Paunić sada potpuno vratio košarci i potpuno može da pruža one partije? Možeš li da podsjetiš malo šta se dešavalo tada sa tvojim telom?
Jesam, ja spao ono manje više, ono pričao sam bilo, to je bukvalno bilo na svim vestima, svim novinama. Sad neko da sluša reći i vidi ga, ovaj opet priča isto, ali kažem, eto, desila se ta povreda tokom operacije, uneta bakterija, jedna od najopasnijih bakterija, mislim, stafilokoka ureus, koja se jako teško leči. Ja kad, do tog trenutka, ja sam mislio, ono, bakterija, daju ti lekove, 5-6-7 dana piješ antibiotike i to je to. Ovo je stvarno bilo jako strašno, jer sam morao da posle prve operacije, posle 20 dana, morao sam i drugu operaciju, gdje je bukvalno pitanje bilo života, prvo noge pa života, jer bukvalno ta bakterija, kako mi je doktor objasnio, ona bukvalno iz minuta u minut se širi i jača i jako je teško da se odstrani. Oni su meni drugi put radili to čišćenje kolena i doktor mi je rekao da ono bukvalno pitanje života, jer ta bakterija koja uđe u krv, ti si u narednih 24-48 sati bukvalno mrtav. Tako da ja sam ono, ideš na operaciju i ne znaš kako ćeš se probuditi, da ćeš uopšte imati nogu ili ne. Stvarno je bilo jako, jako stresno i za mene i za moju porodicu, ali eto, posle te druge operacije primao sam intravenski najjače antibiotike, ležao sam koliko već 50 i nešto dana u bolnici, stvarno je bio pakao, smršao sam 18 kila, 17. Tako da je, da mi je jako, jako težak bio oporavak, ali ja, kakav sam i moja glava, znam sebe, nikad ne odustajem i uvijek sam ono, pokušavam sebe da motivišem kakva god je situacija. Tako da nisam želao tako da se oprostim od košarke. Ako to bude, oprostit ću se onako kako ja želim i jednostavno maksimalno sam trenirao, radio, hvala Bogu na svemu što se sve dobro završilo, jer u 90% slučajeva se ne završi dobro i ta bakterija može da bude u organizmu i po 7, 8, 10 godina i nikada ne izlečiš bukvalno. Tako da hvala Bogu što se eto, sve to završilo kako treba, radio sam naporno i to i mislim da sam doveo svoju formu kao što je bila forma pre povrede. Eto, iskoristio sam te dve godine da radim na sebi, na svom telu i mislim da mogu dosta još toga da pružim. Osjećam se dobro, opet kažem, Bože zdravlje, samo da nema tih bolesti i povreda, a što se tiče neke fizičke spreme i toga, to nema nikakvih problema s tamo.
Ako je neka bila odlika Ivana Paunića, to je fizička sprema i čovjek zadatka i šta god da mu date da odradi na terenu, on je spreman to i bez odbijanja. Poštuje svakog trenera.
Ja sam uvijek bio timski igrač i šta se od mene traži? Ako se traži da budem najbolji strelac ekipe, bit ću, samo mi treba lopta, treba mi nešto, ako treba da čuvam najboljih igrača, nikakav nije problem, tako da ja nikad nisam tu nešto u smislu bunio se i skakao, uvijek sam radio ono što je za dobrobit ekipe i što treneri traže, tako da toga sam se držao i držat ću se do kraja karijere i eto, to je to manje više.
Ivane, hvala ti puno na svim ovim informacijama i o stanju u tvom klubu u Rusiji, u ruskoj košarci, pa i svojim predviđanjima za Eurocup i Euroligu za naše klubove. Želim ti puno sreće u nastavku VTB lige, pa kad budeš došao ovdje u Beograd, onda da sednemo ovdje u studio pa da se još jednom lepo ispričamo.
Dogovorno, hvala ti puno na pozivu, veliki pozdrav za tebe i tvoje gledalce i svakako čim stignem u Beograd, mi se čujemo i napravit ćemo novi intervju i novo druženje.
Hvala ti puno još jednom, Ivane. Pratili ste još jedan Miljanov korner, bio je to košarkaš Lokomotive Kubanj Ivan Paunić, koji vam je direktno iz Krasnodara iz Rusije saopštio kako izgleda trenutno ruski sport, odnosno ruska košarka. A mi se vidimo narednog petka od 21 čas.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.